Ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Prietenul la pandemie se cunoaște. Cine oferă ajutoare din străinătate Moldovei confruntată cu COVID-19? Cum să oprim pandemia, dar să nu distrugem economia? Aceasta este întrebarea pentru lideri politici și ai lumii de afaceri, inclusiv din Statele Unite. Rubrica săptămânală, cui îi este frică de NATO, astăzi despre continuare extinderii Alianței Nord-Atlantice în flancul estic. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 16 cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, ridicând numărul total la 125, a declarat ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Ministra a spus, după ședința Centrului Unic de Comandă Antiepidemie, că statistica nu include pe 4 medici de la Spitalul Clinic Republican, despre care s-a anunțat astăzi că sunt suspectați de contaminare cu noul coronavirus, după ce și-au făcut teste controversate la un laborator privat. Celor 4 urmează să li se facă acum teste oficiale. Președintele Igor Dodon a semnat un decret pentru implicarea Armatei Naționale în eforturile de prevenire și lichidare a consecințelor pandemiei, iar pe străzile capitalei au apărut deja mașini militare dotate cu arme. Într-o declarație de presă, președintele a îndemnat cetățenii să reacționeze cu calm.
Nu trebuie să vă sperie armata, cei care vedeți soldații pe străzile municipiului Chișinău și mâine vor fi și în alte orașe. Ei sunt doar pentru a ajuta lucrătorii de poliție.
De miercuri se aplică restricții noi pentru cetățeni. Între altele, nu vor mai putea ieși liber în parcuri și în alte locuri publice, iar patrulele militare vor supraveghea că restricția este pusă în aplicare. Președintele român, Klaus Iohannis, a anunțat înăsprirea măsurilor luate pentru a încetini răspândirea infecției de COVID-19 în România, unde cazurile confirmate de infectare se înmulțesc vertiginos începând de luni, ajungând astăzi la 762. De miercuri, oamenii nu mai au voie să iasă din case decât pentru urgențe, aprovizionare curentă sau pentru a merge la serviciu, iar cei trecuți de 65 de ani nu au voie să iasă din casă deloc. Și în România, armata va sprijini poliția pentru a asigura respectarea restricțiilor.
Ce a fost până acum o recomandare devine o obligație. După principiul, stăm acasă.
Premierul japonez Shinzo Abe a anunțat că Jocurile Olimpice care trebuiau să aibă loc vara aceasta la Tokyo vor fi transferate pentru anul viitor ca urmare a epidemiei globale de coronavirus. Abe le-a vorbit jurnaliștilor la Tokyo după discuții telefonice cu președintele Comitetului Internațional Olimpic, Thomas Bach, spunând că decizia fără precedent pe timp de pace a fost luată de comun acord, iar jocurile nu sunt anulate, ci numai amânate până în vara lui 2021. Organizația Mondială a Sănătății a spus că atestă o accelerare foarte extinsă a contaminărilor cu noul coronavirus în Statele Unite, care au potențialul de a deveni, după Europa, noul epicentru al pandemiei. Guvernatorii tot mai multor state americane introduc restricții de circulație pentru a încetini răspândirea infecției. Astăzi, aproape jumătate din populația Statelor Unite avea consemn să stea acasă sau să-și reducă la maxim activitatea socială.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. După ce s-a aflat la baza pandemiei COVID-19, pe care spune că în linii mari a depășit-o, China se poziționează acum în rolul de lider medical mondial, trimițând ajutoare, experți și experiență în țările care abia acum se confruntă cu faza mai grea a calamității. Ieri, președintele Igor Dodon a menționat China alături de Rusia printre țările care trimit săptămâna aceasta ajutoare medicale în Republica Moldova. Aproape în același timp, Statele Unite au amintit că ele continuă să ajute Republica Moldova în această perioadă, iar Uniunea Europeană spune că nici ea nu stă cu mâinile în sân. Mai multe despre asistența externă promisă și primită în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Un comunicat de la Externele Moldovene a anunțat luni că șeful diplomației de la Chișinău i-ar fi vorbit într-o discuție telefonică comisarului european pentru extindere și vecinătate, Oliver Varhelie, despre nevoile de asistență pe care le are Republica Moldova pentru gestionarea situației legate de pandemie. Comunicatul nu dă detalii despre vreo cerere concretă de asistență, nici vreun răspuns despre mobilizarea vreunui ajutor din partea oficialului european, dar sugerează că ministrul moldovean, un democrat, a ajuns recent în fruntea diplomației după coalizarea socialiștilor cu democrații și mutarea externelor de la primii la ceilalți, a trebuit mai întâi să se justifice în timpul discuției telefonice. Pentru, citez, cazul recent privind apariția în presa moldovenească a scrisorii fabricate în adresa unui înalt oficial european, am încheiat citatul. Se întâmplă după ce mai multe site-uri de știri moldovene au circulat săptămâna trecută știrea că fostul prim-ministru, lidera PAS Maia Sandu, ar fi cerut comisarului european al comerțului Phil Hogan să impună embargo mărfurilor agroalimentare moldovenești. Mai mulți oficiali europeni, începând cu ambasadorul Uniunii Europene de Moldova, Peter Mihalco, și încheiind cu șeful Comitetului de Asociere Parlamentară Uniunea Europeană Moldova, Siegfried Mureșan, au calificat știrea între timp retrasă de pe site-uri ca o minciună menită să pună Uniunea Europeană într-o lumină proastă. Infirmând și ea într-un interviu la Europa Liberă, știrea fostă prim-ministră Maia Sandu ne-a spus astăzi că, dimpotrivă, a solicitat Uniunii Europene nu embargouri, ci o majorare de cote pentru produsele moldovene. Și că acest lucru s-a întâmplat în decembrie, nu acum, iar solicitarea avea un alt adresat. Republica Moldova are acum mai mult ca niciodată nevoie de apropierea de Uniunea Europeană, nu de tulburarea acestei relații, mai spune la Europa Liberă Maia Sandu. Iar autoritățile ar face bine să-și grăbească cererile de asistență, inclusiv pe cele adresate Uniunii Europene, mai spune ea.
Autoritățile de la Chișinău nu au formulat încă solicitări foarte concrete de ajutor. Trebuie să se lucreze foarte serios pe fiecare finanțator în parte, să se transmită aceste solicitări mai repede decât mai târziu, pentru că există competiția și vor fi situații în care și țările dezvoltate vor dori să acceseze aceste fonduri, ne mai vorbim despre țările mai puțin dezvoltate. Deci depinde de rapiditatea reacției și depinde de calitatea intervenției și a modul în care sunt solicitate aceste ajutoare.
Printre domeniile pentru care Republica Moldova ar putea solicita și primi asistența Uniunii Europene, Maia Sandu a numit întreprinderile mici și mijlocii, multe din ele riscând falimentul din cauza crizei, suport pentru categoriile sociale cele mai sărace și echipamente de protecție destinate personalului medical. Doar că, pentru ca acest ajutor să poată să fie accesat, e nevoie de cereri punctuale și rapide, a mai spus fosta prim-ministră. Când a vorbit luni despre suportul deja primit sau așteptat la Chișinău, Igor Dodon nu a pomenit Uniunea Europeană, menționând în schimb Rusia și China și întreagăt femeii. Ulterior, de la ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a venit precizarea că China va livra Chișinăului 2500 de teste pentru confirmarea virusului, după ce alte 1000 de teste au fost livrate deja de Organizația Mondială a Sănătății. În cazul femeii însă, care spune că ar putea să împrumute cu 100 de milioane de euro Republica Moldova pentru lupta cu urmările pandemiei, un consilier al premierului anticipa zilele trecute anumite dificultăți, spunându-ne că înainte de a formula vreo cerere, Moldova ar trebui să aibă analize de impact, ceea ce e dificil acum când criza ar fi abia la început. Unii observatori, pe de altă parte, le-au sugerat autorităților să caute sprijin acolo de unde cu adevărat îl vor primi, având în vedere în primul rând România și Uniunea Europeană, și să lase la o parte aparenta atitudine selectivă a potențialelor surse de ajutoare. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Populația din închisori este considerată de experți drept un grup foarte vulnerabil în vreme de epidemii, din cauza că trăiește în înghesuială, adesea fără să aibă acces la mijloace sanitare corespunzătoare și la îngrijire medicală promptă în caz de nevoie. Este un aspect la care au atras atenția Avocatul Poporului și câteva organizații pentru drepturile omului. Ala Ceapai.
Riscul răspândirii coronavirusului în penitenciare este unul real, constată cu îngrijorare Avocatul Poporului Mihail Cotorobai într-un demers adresat Comisiei Situații Excepționale, căreia i-a cerut să întreprindă măsuri suplimentare de protecție a angajaților din sistemul penitenciar, dar și a deținuților. Avocatul Poporului susține că a fost informat despre faptul că unii angajați din cadrul instituțiilor penitenciare au febră. La fel, i s-a adus la cunoștință că ar lipsi echipamente necesare de prevenire și tratare a coronavirusului, în special special în cadrul penitenciarului numărul 16 Pruncul, care are statut de spital destinat deținuților. Mihail Cotorobai consideră că există riscul ca instituțiile penitenciare să nu poată preveni răspândirea maladiei, iar cele civile să nu poată asigura tratamentul persoanelor infectate. Într-un răspuns la solicitarea noastră, Administrația Națională a Penitenciarilor spune că a luat act de îngrijorările anunțate de Avocatul Poporului, dar dă asigurări că a întreprins toate măsurile necesare în scopul prevenirii răspândirii coronavirusului. Aceste măsuri au fost instituite încă în 12 martie și prelungite pe 18 martie, când a fost anunțată starea de urgență. Între ele, instituirea carantinei în penitenciare, suspendarea vizitelor și întrevederilor, interzicerea transferului deținuților, cu excepția internării în cadrul spitalului penitenciar și în instituțiile medico-sanitare publice, restricționarea transmiterii pachetelor cu provizii și acoletelor, suplinirea stocurilor de echipamente și dezinfectarea zilnică a spațiilor în penitenciare. Oficiul Avocatului Poporului și câteva organizații neguvernamentale au salutat aceste măsuri, dar constată într-un apel lansat săptămâna trecută că măsurile întreprinse ar fi insuficiente, dat fiind că penitenciarele se confruntă cu problema supraaglomerării, motiv din care sunt zone de risc sporit pentru transmiterea maladiilor infecțioase. Semnatarii apelului mai fac trimitere la statisticile despre contingentul deținuților, din care rezultă că o bună parte dintre ei au peste 50 de ani, astfel trecând în lista categoriilor de risc, iar sistemul medical penitenciar este slab dezvoltat, subfinanțat și în criză de personal. Totodată este slab dotat cu aparate de ventilare pulmonară și nu dispune de personal medical capabil să asigure acțiuni de terapie intensivă necesare în cazurile grave de coronavirus. În apelul adresat Comisiei Situații Excepționale, Oficiul Avocatului Poporului, Asociația Promolex și Consiliul pentru Prevenirea Torturii propun mai multe măsuri suplimentare necesare pentru a împiedica răspândirea epidemiei în penitenciare. Prioritare ar fi măsurile de prevenție, spune Alexandru Zupco, șeful Direcției Prevenirea Torturii din cadrul Oficiului Avocatului Poporului.
Comisia urmează să aloce în instituțiile penitenciare cel puțin elementele primare de prevenție și tratament, cum ar fi dezinfectant, mânuși, măști, halate, scuturi de protecție, săpun lichid. În baza informației noastre, instituțiile penitenciare nu dețin și sunt nevoiți singuri să facă sau să procure.
Printre alte măsuri necesare ar fi dotarea spitalului din cadrul penitenciarului numărul 16 cu aparate de ventilare pulmonară, stimularea financiară a personalului medical din sistemul penitenciar, verificarea stării de sănătate a personalului penitenciar și stabilirea procedurilor de escortare a deținuților infectați către instituții medicale de profil, spune Alexandru Zupco.
Astăzi am lansat și un apel către CSM și Procuratura Generală să suspende aplicarea măsurilor preventive sub formă de arest pe această durată, ca să excludem riscul ca persoanele noi venite în sistem penitenciar să fie minimalizate.
Preocupate de multe alte priorități în situația de criză epidemiologică, autoritățile nu au dat curs deocamdată acestor recomandări. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În vecin, în România, președintele Klaus Iohannis a discutat astăzi la Palatul Cotroceni cu premierul Ludovic Orban, ministrul afacerilor interne Marcel Vela, ministrul apărării Nicolae Ciucă și cu ministrul sănătății Victor Costache despre situația creată de coronavirus. Ce noi măsuri s-au luat, dacă s-au luat, ne spune Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis le-a spus managerilor de spitale că este esențial să existe un plan pentru scenariul extrem, în care sistemul medical românesc să fie pus sub presiune de un număr foarte mare de persoane infectate cu coronavirus. Președintele României a anunțat astăzi personal măsura carantinei generalizate și scoaterea armatei pe stradă pentru supravegherea situației. Tonul optimist și relaxat pe care șeful statului român îl avea săptămâna trecută s-a transformat treptat într-unul foarte îngrijorat, fiindcă deja transmiterea pandemiei se face la nivel comunitar și în România. Trei spitale românești sunt deja compromise din cauza infestării pe scară largă, atât printre cadrele medicale cât și printre pacienți cu virus. Este vorba despre două spitale din București și de Spitalul Județean Suceava, unul dintre cele mai moderne din țară, o investiție mare făcută din fonduri europene. În același timp, potrivit Federației Sindicale Solidaritatea Sanitară, spitalele autohtone au intrat în lupta cu pandemia, având un deficit de circa 40.000 de angajați, deficitul de personal la nivelul țării fiind estimat la 17%. Președintele Klaus Iohannis a spus astăzi la videoconferința cu liderii de spitale că trebuie să se descurce cât se poate de bine cu ceea ce există, explicând că sistemul medical românesc suferă de ani de zile de lipsa unor reforme profunde și de alocări bugetare care nu asigură un act medical de cea mai înaltă calitate pentru cetățean. Președintele le-a cerut managerilor de spitale să asigure testarea doctorilor, protejarea acestora și a celorlalți angajați care lucrează în prima linie, precizând imperativ că e nevoie urgentă de dotarea cu echipamente de protecție și dezinfectanți. Președintele român a îndemnat la calm, la organizarea muncii în spitale în așa fel încât să fie evitate situațiile de epuizare, la achiziții inteligente, dar mai ales i-a cerut Ministrului Sănătății să organizeze un sistem de consultații online și de acces la medicii de familie, chiar și fără cardul de sănătate aferent, în condițiile în care sistemul de folosire a cardului se blochează de ani de zile. Printre măsurile anunțate astăzi de Klaus Iohannis se numără și interzicerea ieșirii din casa persoanelor de peste 65 de ani, considerate cele mai expuse în fața virusului. Nu e clar cine le va face cumpărături acestor oameni și nici care va fi sistemul prin care vor putea să-și comande medicamente. În plus, cei care se află în carantină și izolare vor fi supravegheați electronic, a mai anunțat șeful statului. Așadar, începând cu această seară de la ora 22, cetățenii români pot ieși din casă în trei situații: să meargă la medic, la muncă sau la cumpărături, dar numai în proximitatea casei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. În Statele Unite, ca și în multe alte țări din lume, epidemia nu provoacă numai victime și cazuri noi de infectare, ci și dispute cu accente politice adesea serioase. La Washington, un măr al discordiei printre politicieni și experți este ce măsuri trebuie luate împotriva pandemiei, astfel ca să nu fie paralizată cea mai mare economie a lumii, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru, Valeriu Sela.
Președintele Trump pare să își piardă răbdarea cu o strategie anticoronavirus care blochează economia. În ciuda sfaturilor primite de la oficialități din domeniul sănătății, un număr din ce în ce mai mare de politicieni conservatori cred că impactul asupra economiei a devenit mult prea serios. Nu putem lăsa remediul să devină o problemă mai mare decât problema în sine, a scris pe Twitter președintele Trump, adăugând că la sfârșitul a 15 zile de izolare se va lua o decizie cu privire la care de urmat. Dar doctorul Anthony Fauci și alți experți din grupul de lucru de la Casa Albă îi spun președintelui că a renunțat la distanțarea socială prea devreme va compromite eforturile de a ține virusul sub control și ar putea devasta spitalele. În Statele Unite, peste 30.000 de persoane au fost diagnosticate cu coronavirus și se anticipează că în următoarele zile numărul va crește mult. Dar din ce în ce mai mulți republicani din Congres vor ca America să se întoarcă la lucru. Președintele Trump este îngrijorat că creșterea accentuată a șomajului și o contracție economică substanțială îi vor afecta șansele de a fi reales în noiembrie. În plus, situația de la bursă a fost până nu demult mândria sa, crescând substanțial, dar de la debutul crizei coronavirus, indicii bursieri au scăzut până la nivelul de la debutul președinției sale. Întrebat în legătură cu ceea ce Donald Trump pare să-și dorească, președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a spus, citez, președintele nu își asumă nicio responsabilitate, mulțumesc lui Dumnezeu că guvernatori de state iau inițiativă și că anumite persoane din administrație spun adevărul în fața puterii. Nu toți republicanii cred că a reveni la o viață normală e o idee bună. Senatorul de Carolina de Sud, Lindsey Graham, un aliat al președintelui Trump de obicei, a spus, citez, am stat de vorbă cu doctorul Fauci, el crede că dacă facem ceva, ar trebui să înăsprim restricțiile și să fim mai agresivi. Nu poți avea o economie funcțională când ai spitale copleșite și supraaglomerate. Oamenii nu se vor duce la lucru în această situație, a spus Graham. Surse din administrație arată că se ia în considerare venirea la lucru, dar că opțiuni concrete nu i-au fost prezentate președintelui. Anumiți consilieri ai președintelui Cred că dacă această situație durează între 7 și 10 săptămâni, nu mai rămâne mare lucru de salvat la economie. Dr. Fauci spune că este nevoie de echilibru. Citez, dacă distrugi complet economia și subrezești infrastructura, poți cauza probleme de sănătate, consecințe neanticipate pentru cei care trebuie să ajungă undeva și nu pot. Trebuie să găsești cea mai bună soluție posibilă, a spus Fauci. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cum bine știu cei care urmăresc știrile moldovene și externe în vreme de pandemie, evenimentele neașteptate și dramatice din ultimele săptămâni pe plan medical au reverberații politice. Ba chiar sunt folosite de unii pentru a-și aduna capital politic, cum veți auzi în dialogul purtat la Chișinău de Vasile Botnaru cu analistul Igor Boțan.
Politicienii din Republica Moldova nu odată ne-au spus că dacă sunt adevărat politicieni, sunt permanent în campanie electorală. Acest lucru cred că o sesizăm cu toții în această situație critică pentru țara noastră și pentru toată lumea. Mă refer la această pandemie, iar politicienii, mai ales cei care dețin truile puterii, cred că fac exces de zeu. Mă refer aici, în primul rând, la domnul președinte Igor Dodon, care se oferă să coordoneze totul, chiar și lucruri care, potrivit prevederilor constituționale, nu îi aparțin. Și opoziția cam face același lucru, încearcă să găsească tot felul de puncte slabe în toată această situație pentru a veni cu propuneri și pentru a critica acțiunile pe care le întreprinde șeful statului.
Dar fiți de acord că bățui cu două capete. Dacă iese victorios, s-ar putea să fie corana polită cu aur. Dacă nu, s-ar putea să fie corana din spin și se referă în egală măsură și la opoziție. Dacă și Ilan Șor consideră necesar să facă apeluri destul de patetice, asta înseamnă că dumnealui își imaginează că asta o să aducă dividende. Și dacă iese cu o statistică macabră tocmai Orheiu, s-ar putea să aibă efect invers sau nu?
Politicienii nu șută rolurile, încearcă să joace aceste roluri cât se poate de bine pentru a se imprima cumva în memoria cetățenilor, pentru că la toamnă avem alegeri prezidențiale și toată lumea are în vedere, mă refer la lumea politică de Republica Moldova. Este adevărat că politicienii fac totul să arate că au grijă de cetățeni, inclusiv liderii partidelor extraparlamentare care vin cu tot felul de propuneri pe care ar trebui să le îndeplinească și să le realizeze cei de la guvernare.
Deci, indiferent ce ar spune, ei trebuie să rămână în caseta de memorie.
În vizor, sigur că da. Ei trebuie să rămână în vizor și sunt lucruri oarecum curioase. Când îl vedem pe șeful statului că se întâlnește cu înalții ierarhi și le dă sfaturi cum să organizeze slujbele religioase pe timp de pandemie, astfel încât să fie cumva respectate regulile igienice și așa mai departe. Politicienii iau în calcul cultura noastră politică. Avem o cultură politică parohială aici în Republica Moldova, în care biserica are un rol foarte important, de aceea șeful statului s-a manifestat și în această situație, s-a întâlnit cu înalți ierarhi de la nordul Republicii Moldova, unde, așa cum spuneam, le-a dat sfaturi că dacă fac slujbe, să le facă într-un spațiu deschis, respectând distanța dintre ienoreași, astfel încât să nu se transmită acest virus.
Cu ce drept face el asta, domnule Boțan?
Cu dreptul pe care și-l arogă de lider al națiunii, de politician care are cel mai înalt rating de încredere. Sigur că aici se face abstracție de prevederile constituționale, dar personaj politic în care are încredere mai mulți cetățeni, iată, domnul președinte își permite astfel de lucruri. Șeful statului poate invoca un exemplu util în acest sens. La sfârșitul lunii februarie a vizitat localități din circunscripția 38, trei localități, care au asigurat, de fapt, victoria candidatului socialist în alegeri.
Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, director executiv la Institutul pentru Democrație Participativă ADEPT.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
În vremuri obișnuite, dacă n-ar fi fost actuala criză, anul ar fi fost unul festiv pentru NATO și Macedonia, cu numele proaspăt completat în Macedonia de Nord. NATO a primit-o tehnic ca pe al 30-lea membru, iar Comisia Europeană continuă la rândul ei să recomande începerea negocierilor de aderare la Uniune cu Macedonia și Albania. Cu NATO însă mariajul pare definitiv. La Moscova, cotidianul independent Izvestia scrie astăzi că în vreme ce planeta se luptă cu pandemia, în mica țară balcanică, Macedonia are 2 milioane de locuitori, vor fi instalate într-un viitor apropiat 2 baze militare ale NATO. Izvestia amintește că Rusia consideră că această nouă extindere a Alianței Nord-Atlantice pune, potrivit Moscovei, în pericol securitatea Europei. În februarie, Grecia a fost prima țară care a semnat cu Macedonia protocolul de aderare la NATO, a acesteia făcând-o astfel să devină al 30-lea membru. În ianuarie, Atena și Skopje ajunseseră deja la o înțelegere care a pus capăt disputei vechi de 27 de ani, care bloca până acum eforturile Macedoniei pentru aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. Asta înseamnă că Macedonia va putea deveni membra NATO la summitul din iulie, dacă el se va ține și dacă ceilalți aliați vor accelera la rândul lor procedurile de ratificare. În mod normal, procesul de ratificare la NATO durează un an. Opoziția Greciei a fost totală până acum, câtă vreme guvernele succesive de la Skopje au refuzat să accepte schimbarea numelui țării, Macedonia, pe care Grecia îl consideră a face parte din patrimoniul său istoric. Fosta Republica Iugoslavă a acceptat să se numească Macedonia de Nord. Atât de mare a părut progresul după aproape 3 decenii de tensiuni, care n-au făcut decât să destabilizeze și mai mult Balcanii, încât liderii celor două țări sunt acum pe cale de a fi propuși pe lista Premiului Nobel pentru Pace. Singurul lider din NATO și din Uniunea Europeană care a exprimat serioase rezerve cu privire la primirea Macedoniei a fost premierul Ungariei, Viktor Orban. Orban a oferit azil politic fostului premier macedonean Nicola Gruevski, care este și liderul Partidului Naționalist din opoziție VMRO, care se opune acordului cu Grecia, mai cunoscut și sub numele de Acordul de la Prespa. Pentru NATO, dar și pentru Uniunea Europeană, asta înseamnă însă stabilizarea regiunii. Rămâne desigur opoziția totală a Rusiei, însă Moscova nu are nicio pârghie de acțiune asupra unei extinderi a NATO atât de departe de sfera sa de influență. Pentru moment, influența Rusiei se manifestă mai degrabă în Serbia, pe care Putin caută să o ferească de o prea mare integrare europeană și transatlantică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata serii este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Câteva localități din Moldova au anunțat carantină. Prin aceasta au provocat semne de întrebare pentru autoritățile centrale. Newsmaker a analizat cine poate lua decizie cu privire la anunțarea carantinei la nivel local și care ar putea fi impactul acestei confuzii asupra situației actuale. Autoritățile au anunțat despre 5 curse charter spre Moldova, de la Paris, Londra, Moscova și Istanbul, care trebuie să-i aducă acasă pe cetățenii Republicii Moldova rămași în străinătate. Newsmaker a aflat cât costă biletele la aceste curse și cum pot fi procurate. Și o istorie care nu se referă la noul virus. Маша Русских есть елева класса абсолвента онного лечел пенарашул Анининой. Анул трекут я аупцинут аттестатул де абсолвире ауни школе американе. Ла Анининой я преде лекции де лимба еглеза, яр энзилере де одихне организазе экскурсии прин Кишинел пентру строинь. Маша самутат ку траил ин Молдова кум опт ань, венинт де ла Владивосток. Nu cunoștea deloc limba de stat, însă anul acesta a câștigat Olimpiada Raională de Limba Română. Newsmaker povestește ce anume a emoționat-o când a venit în Moldova, cum a reușit să învețe limba de la zero și când a reușit să obțină un atestat american.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.